ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში, იქ სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ მოირგეთ ყურს ასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს, 31 დეკემბერს, მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოო დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ზალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრადი ატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბრეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გესმის შიგნით, ზებირას უბრალოდ.
და უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონედ ვაცხადებდით, დიჯეად მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში, რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის, პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახე ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ, ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. იმ წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჟღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
Donale! Donale! დომალე დუმილი დუმილი შენი დუმილი 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 შენი დუმილი.
რა ვიცოდი მაშინ, რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა, გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრა დუმილი რა.
დუმილი არის ხო ეს ყოველ?
არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არა გხდება. დუმილი არის, აი წარმოიდგინე რა რაზია დუმილი. ერთხელ ღამით, როცა ბებია, პირველი ბებია რო მომიკვდა, აი ორსართულიანი იმერული სახლები, ვეძი ხის სახლები რაღაცა. ხო შევიყარე მეორე სართულზე. ხო და იგი რო გაპატიოსნებული რო ყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო? ის ღრიჭი უქენი ასე და სანთლის შუბზე სიმდერ ხედავდ, მაგრამ ხელი დავადე ჩემ ბებოს და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო თბილი ბებო ცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმ ყველა მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ შეიძლება ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგე.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი. ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შეუთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანია ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლითო. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიძარით. როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი, არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა, აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამოდო. სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერ ყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკა დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები და რაღაცები. მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში, ნომერ მეორე კულტურის სახლში. დედაჩემი მუშაობდა, ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში, გარეუბანი. და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როიცია რაღაცას კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგაურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომელიც
არა მე ვიქნებოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი იყო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და ასე წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ. და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. აგრეთ სულიყავი მორიდებული ის ხრი რა მინდოდა თქვათ დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდე რა ჩემი რაღაცა წარმოადგენდა. მაგრამ ვიღავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის, რა სცენა იყო რაღაც დიდი ადამიანები, საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში, რა მხელა რამე ჩემ ბავშვობაში რაღაცას ნიშნავდა. ახლა არ ვიცი. და რაღაცას ის მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემი სულიერი სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა.
მუსიკა როგორც ეგეთი არის?
არა, მუსიკა იქნება ფორტეპიანო გამო. ხუთზე თუ რაღაცა დავდარებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ასე ტკ 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 ტკ.
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკ-როკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, Sex Pistols-ი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის, პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკ-როკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
Sex Pistols, როგორც Joy Division-ი, რაღაცა ალტერნატიული, ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწვიმანდე, როცა ლედ ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენი გასაკ, იგია ჩემთვის აკადემია. ჩემი პირადი აი კლასიკურად რო შეხედო, ჩემთვის ახლა მე მომწკინდა ეს სულ ერთნაირად რო ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლას აი სულ ვასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლეს შემთხვევაში ხო არიან ვიღაცა ინდივიდები რომელსაც არავითარი პერსპექტივა არ აქვს თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც ეგ გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩართავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოსდროულად საკამდე უნდა ატრიონეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ეკნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. დათან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია, მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკია. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამაზ ჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues. თავისი უნიკალური ლიდერით და მე თუმ მკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გაამდიდრა და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი, დიდი რეოლოგი პანკი არა, პანკ კულტურა მოდი ასე დავარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურამ. ოღონდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, hard rock-მა მომცა და ჩემთვის მძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა.
სკარები.
აი რაც ორ აკორდიანი, აკორდებ გამოცვლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე იმდენად არა, ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვივიდა, თორე და ყოველნა ალბათ ცოტა საბჭოური ცურევი არა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით, რომ რაპირი რაპიცი რაც შეიძლება სუფთა კი არა ბინძურად გამოგვეხატა, ოღონდ სწორად დაკრული, აი სორი, მაგრამ უხეშია, მაგრამ თითოეულ რაღაცას არ მნიშვნელობა. და დანარჩენი ხარ პანკი, რასაც ქვია, მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალი. იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში. მიარა მაქვს ხელები შერომ, მოგეხრიო მიარა მაქვს თვალები შერომ, დაგინახო მოკურები სარა მაქვს შერომ, მოგისმინო მე წვირი არა მაქვს შერომ, შეისუნთქო არა არა და არა. პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ ჩემი მენეჯერი ვატოკია სახელას ტრადივარდის უძახით, აი აუცაიდერის პირველი მენეჯერზე ლაბარაკი კეპეში იყო, აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში რო სტუდენტები მიდიოდნენ, მივედით და დააყენა ასე დილას, მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარიყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდნენ და ამისთანა დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინუს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიჯი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნებს და ძალიან ბევრი ხალხი იყო თელი გეპეიზი ლაბარაკო და გეპეი საერთოდ ისეთის ამბავია გეპეიში ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედებისკენ, იმიტომ რომ მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხია, კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან, განსაკუთრებით რადგანაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეიშნიკები. პირველი ორკესტრი მაგას ყავდა, ნუ ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის არის, აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგითხრა კი პატივცე არა მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან შევხედავ ამ სიტუაციას, მე მირჩევნია ქართველი კი არა საერთოდ ადამიანი ისდებოდეს უფრო ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს. მერე მეორე კიდე ხო ატომღაც ნერგავენ ხალხს რომ ეს არის სოციალური მუსიკა, კი სოციალური არის, მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს როცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი, იმას მერე იგი აღარ უყვარს. Beginning
Check this, check out me, go ahead, yeah.
1960-იან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდას ამ პერიოდში უკვე ნახვრეტები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავადრობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარტმენტი და ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ეცე ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისში მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევს, რო ჩავდივარ, უკვე მეც მიმართება ის, რომ მართლა ამას მასხრობენ, რაღაცა ზოგელაპარაკებიან, თუ არ ახალი ქაური ვერ ხვდები, ეჭვებარება, დამცინიან, მეღადავებიან, სერიოზულად მელაპარაკებიან, თუ რა ვერ ერკვევიან მაშინ, იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქვს ადგილი აქვს ქუთაისი და სამეგრელოა და რაჭა ლეჩხუმია, ეს რაღაცნაირი იგია რა, ახლა ბოლოს დინოზავრებიც ხო იქაურლებიანიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ ქუთაისელი დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ იგენს გადაოვდნენ ეთქობა და მაგეზე ხო არ ნათქვა ასე უთხრენო ქუთაისზე რატო არა დინოზავრები ქუთაისში რაო და რაღაც არასოდეს გამოუვიდა თო და ამგემა უთხრენო ში გადაშენდით აქედანო და ისე кайფში იყვნენ გადაშენდნენ თავის ხოდი წავიდნენ და ანუ აი ამა ყველაფერმა თავისი მათის ბერღანცელებმა დემა იშხნელებმა ეს არტებოდა უთხოდში ეს მოხდა 30-იან წლებში წყალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ვარო უპასუხე რომ სუნთქვავარ არც კი უთხრა ვისი ისეც იგრძნობს ისეც კი იგრძნობს ჩემი ქუთაისი უპასუხე რომ სუთქვა ხარ მისი ისეც კი იგრძნობს ისეც კი იგრძნობს ჩემი ქუთაისი.
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაისში მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და არც გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. ან მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგ ალბათ აი მის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა. Ich kenne da, ich zeig mir quer. სხვა ენაზე არავის არ მომღერია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართული ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერის სამარკო ნიშანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, ასეც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ პრუჟინები ვითრა, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ხარ ამას აბრალ. ახლა იქ სიტყვების გადაბმაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად ხონდა გადააბა იგი ამას. ახლა მაგას წოდნე და იწყებს ამაზე ფიქს და მე ყოველთვის ვეძებ, ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში, ნიშნები ერთი ასო დევიტრიო, იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვის ამოგებაში. იმდენად აღჯეროდა დაზამზრეროდით სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დავწერო, მაინც იგივე უნდა უთხრა და ახლა რა შევიცი, მელოდია წერ და იგივე ტექსტზე ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც უნდა რაც და ადრე წამომწდა, იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველასე ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენა ბილწაობაც იყოს შიგნით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის. იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცი ხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე. არ არსებობს ახალ სიტყვას მე დავწერე.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული უსიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრი ნოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშას დროს იყო მაგალითად აი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით წამართვენ სიმღერა, ჯერ ერთი რა დაბოდენ და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრი ნოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძიცნობდნენ იმათ მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს მე ვთქარი მადი მიდი აი კა ვიღაცას ეკნება და გამოვართი თქო მივიდა ჩემს მაგასთან იმან როდეინახა პატრი ნოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწიათ სიმღერა ძუძუ
და
ხო იქ კასტიუმი შერჩევის დროს ვინ გამარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს, რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ რაღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან რომ ჩარტენ და ჟიურია განწყობილი აგე რა გაია სამშობლო, აი აფხაზეთები ეგენი გენა უცებ. ჩარტეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ. და პატრიოტიზმში არ ჩაეტი. ვაფშე და სიცილები და რაღაცები და მერე იქ ეს შეურაცხყოფები ძალით გამიკეთო. ჩემ სიმღერაზე როგორ მეუნები ძალით გაგიკეთე, მე შენ სიმღერა მოგეცი.
ჩემ ხელზე შენი ძძა.
damashobs tapsirtars damashobs zot damashobs tapsirtars damashobs zot
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს. აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის მეინსტრიმს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლის ამარ, აქედან რავი ცხოვრება ერთი რავიც, ხო მოვაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაქ იმის საშუალება სერაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგევარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში იგენი არიან ხო ვიღაცები მაგ მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს რა მაგარია ქუთაის ხოაც გარეთ ხო წრის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეწრები ვართ წრის გარეთ და გარეწრები ვართ ჩვენ წრის გარდა ისე რამაგარია სიტყვას ესე რომ დაარახუნებენ
მან ორი სახელი გვია გარეწრები
ხო ქუთაისში ასე უძახით ჩვენ თავიდანვე ასე გარეწრები ვართ რა ვქნა და ყველაზე იგი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდენ ჯუჯღურა დახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს ატოვებასები მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ყავს შეუძლია წავიდეს და ტრაგის აწევის თავი არ აქვს იმიტომ რომ იციან რომ სუსტად იმას განმიცდი მეც რასაც იგენი განიცდიან და უბრალოდ იმას იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირი ვარ იმიტომ რომ მე სუსტად იმას ვეუბნები ზუსტად რაც პრობლემა აქვს
მე ჩემს მოგონი ზღაბა ჩუკნი შესავი Me quenzo da che po mages wants never bites carry deptals ar carry deptals ar carry deptals vers che sore tua netwal
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით, ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა, რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. მას შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და აი როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე იყება ის ხო იცი, მუსიკოსებს შორის. აი მე არც ვიმაჩნია არასდროს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ კუთხიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში. აი თითქოს რა ეგონათ თავი, რომ ესა ალტერნატიული მუსიკა, იმაში ეწყებოდოთ რაღაცები, ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქმენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და რა ჩემე მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ აფერ უნდა გააკეთო ხო ის რო კეთდებოდა კიდე გავაკეთე ვარ კეთდე მაგრამ
და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგულშე და ბოჭა ბალებს ჩაგი გრაგულშე
დღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი, სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღიან, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მერე რა როქშია, მერე რა როქსკურია, მერე რა როუკურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მერე რა რომ იმდეს ხომ უნდა მიხვდე, რომ დილის გადაცემებში, როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუფუნების ვიღაცის, რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდათ რო კონდე ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხო დღევანდელ დღეს მე რო უყურებ ტელევიზორს, სულ ჩართული მაქვს. მინდა ვიგძნო, მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგითი კმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწიან აღდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამითი პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო ამერიკაში დას არის დამწყებენ, ხო და ევროპაშიც სერიალები იქ. აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავაღაცა მომლელი წეყულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციური თვითმფრინავები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს სახელში, შეიძლება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს, გამორი არევინ არ იცის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები მიდის ეკრანები, ვაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა. რომ დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმაში, ბევრი ბავშვებზე ოჯახში ლაპარაკ. და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად, რისი ბრალი იყო, იცი, ენა ნასობი იყო მონიტორები. საჭმელებ დი ტელევიზორში რო ენით ლიკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს სად მივდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია გადაზგებიცები კონცერტი რომ აქვს და ფულზე რომ მიდგება სამი ცოტა არ იყოს უხერხულია რა, ეს არში რომ შევითა რაღაცა საჭმელს იმას რაღაც ხო შეგაკან და ხან ადამიანს რაღაც ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა. არ მაქვს იმის უფლება, არცეთ, არც შენ, არცე რო შეხედო ხე შინაგანა დაცხებ, შეიძლება საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებულთ, მაგრამ არ შეიძლება. უკვე საქართველოში დრო არის ყველა ქუჩაში გამოვიტანო თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის, რაც აგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი, თუ არ გაბედე, ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სუმშიერი იქნებია.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობი მდალელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. საშიფთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აქეთა გზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ მოსმენდით პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ ფეისბუქზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ნაზად მეხება. ნაზად მეხება. ნაზად მეხება. ნახველის ყაში მწურავ ჩემთვის ნაპირზე ლეში, იგების სული შეწყდება. ლებზე სიკვდილი ბლოშვის ლურჯი კალივით სიცოცხლე ცივდება. სიცოცხლე ცივდება. სიცოცხლე ცივდება. სიცოცხლე ცივდება. სიცოცხლე
myself. Done myself. Sat on his bed, we've done myself. Done myself.
თავაზობთ გიორგი გვახარიას გადაცემას საუბარი თავისუფლებაზე.
მოგესალმებით ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. მე ვარ გოგი გვახარია. მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. გოჩა ლეჟავა, დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ჩვენ პარასკევს ვისაუბრეთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია მოეწყო სულ ახლახანს, 14 მარტს. თბილისის განვითარების ფონდის მუშაობა შეისწავლა ორმა ორგანიზაციამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და თბილისის ჰამქარმა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი სულხან სალაძე, გვესაუბრა ამ კვლევაზე, თუმცა მაშინვე აღნიშნა, რომ დეტალები, რომლებიც ალბათ უფრო კულტურული მემკვიდრეობის დაცვას, უფრო შეიძლება ასე ითქვას, მხატვრულ მხარეს ეხება, რატომაც არა ასე ვთქვათ, ეს დეტალები შეისწავლა უფრო თბილისის ჰამქარმა, ანუ როგორ ხდება კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა საქართველოში და როგორ ანხორციელებს თბილისის განვითარების ფონდი ამას. თბილისის ჰამქარი დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია, ცირა ელისაშვილი ჩვენი გადაცემის სტუმარია და დღეს სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. სულხანმა ისაუბრა უფრო შემოსავლებზე, ისაუბრა იმაზე, თუ როგორ ხორციელდებოდა ტენდერი, რაც ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლა ჩვენ ვისაუბრებთ უშუალოდ იმაზე, თუ რას აკეთებდა თბილისის განვითარების ფონდი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისით და რომელ ძეგლებზე, ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არის საუბარი, ხო? რომელ ძეგლების აღდგენა, რესტავრაციაზე, გადარჩენაზე დაიხარჯა ფული.
მაგასალმებით. ეს თემა ეხება ორ ამ შემთხვევაში ორ არეალს თბილისში, ეს არის გუდიაშვილის მოედანი და ეს არის ორბელიანის მოედანი.
ძირითადად ორს.
ვინაიდან ორივე სამუშაო ასე ვთქვათ პარალელურ რეჟიმში მიდის, ლოგიკურად შედეგი და ერთი დამკვეთია ამ შემთხვევაში ვთქვათ თბილისის განვითარების ფონდი და შემსრულებელი ორგანიზაციებიც პრინციპში ერთ და იგივეა, სამშენებლო კომპანიები, რომელიც ორივე მოედანზე მუშაობს. ლოგიკურად შედეგი უნდა ყოფილიყო იდენტური.
ეგ გაგაცხოთ დასაწყისში უბრალოდ, ტენდერის შემდეგ გამარჯვებული სამშენებლო კომპანიებია თუ საერთოდ არ განხორციელებულა ტენდერი?
როგორც წესი, ეს არის პირდაპირ დაკვეთით გამოვლენილი, ასე ვთქვათ, თუ შერჩეული კომპანია.
ანუ ეს ტრადიცია გრძელდება.
კი.
ბოდიში.
რა შეეხება გუდიაშვილსა და ორბელიანის მოედნის შედეგებს, მიუხედავად იმისა, რომ პროცესი ჯერ არ დასრულებულა, სამწუხაროდ განსხვავება ცალსახაა. ორბელიანის მოედნის საზიანოდ. ანუ გუდიაშვილის მოედანზე რეაბილიტაცია მეთოდოლოგიის დასვით და ჩვენ 2007 წლიდან რასაც ვითხოვდით, იმას ვითხოვთ ახლაც, ეს არის რესტავრაციის სრული დაცვა და არა სხვა რამ, მიმდინარეობს გუდიაშვილის მოედანზე. რაც ხდება ორბელიანზე, ეს არის იმის გაგრძელება, რაც წინა ხელისუფლებამ გააკეთა აღმაშენებლის პირველ მონაკვეთზე, შემდეგ ამავე ფონდმა და ამავე ხელისუფლებამ გააკეთა ვორონცოვის, ასე ვთქვათ, ნაწილზე და აი ეს ტენდენცია დავანგრევ ძველ იერსახეს და ახალ სავაშენებ და ის ახალი ძველს დაემსგავსება, ეს ტენდენცია მიდის ორბელიანზე. რატო არის ეს განსხვავება? იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვართ.
იმიტომ რომ გუდიაშვილს უფრო იცავდით.
გუდიაშვილი ჩვენი ღირსების თემაა და აქედან გამომდინარე ბოლომდე მივყვებით ამ თემას, თუმცა არსებობს რესურსი და ეს რესურსი შეზღუდულია, ამიტომ ჩვენ პარალელურად ვერანაირად ვერ გავაკეთებდით სრულფასოვან მონიტორინგს გუდიაშვილზე და ორბელიანზე ერთდროულად და ერთად. ამიტომ ვთქვით, რომ მოდით გუდიაშვილი იყოს ის თემა, რომელსაც აი ამდენი წლის განმავლობაში, უკვე 12 წლის განმავლობაში მივსდევთ და შეძლებს დაგვარად ორბელიანსაც, ასე ვთქვათ, დავხედავთ. ორი მცდელობა კონდა ორბელიანის მოედანზე შესვლის, ორივე დამთავრდა ფიასკოთ, იმიტომ არ შეგუშვეს ამ მოედანზე თვითონ პროცესის დროს.
ერთი და იგივე ფირმა ხორციელებს გამოფჩოკაც.
ძირითადად ერთი და იგივე კომპანიებია, ხო? და უბრალოდ არ შეგვიშვეს ჩვენი უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, თუმცა ასეთივე რისკი არსებობს ჩვენ გუდიაშვილის მოედანზე, ხო? ამ პროექტის ფარგლებში საიამ მიმართა ოფიციალური წერილით ფონდს, სადაც პირდაპირ იყო მითითებული იმ ორი ადამიანი, ორბელიანის სახელი და გვარი, მათ შორის ჩემიც, რომ დავეშვით ორბელიანის მოედანზე და ამ წერილზე პასუხი უბრალოდ არ მიგვიღია, უკვე რამდენი თვეა. რამდენიმე თვეა.
ანუ ვერ შედიხართ.
ვერ შევდივართ, თუმცა ჩვენ მაინც მოახერხეთ იქ შესვლა და დაფიქსირება. უნდა ითქვას, რომ მაგალითად 24 შენობიდან, რომელიც ორბელიანის მოედანზე რეაბილიტაციის პროცესს გადის, 10 შენობა დანგრეულია მთლიანად. მათ შორის დანგრეულია ეს შენობა, რომლის დანგრევაც პროექტის მიხედვით არ იყო გათვალისწინებული, ეს არის ფურცელაძის და თავუკაშვილის კუთხეზე მდგარი შენობა, რომელიც მნიშვნელოვანი იყო გარდა არქიტექტურული მხარისა, იმითიც, რომ ის არის ალბერტ ზალცმანის აშენებული სახლი და ერთ-ერთი მახასიათებელი შენობა იყო თბილისისათვის, თავისი სადარბაზოს ძალიან ძალიან განსხვავებული მოწყობით და ასე შემდეგ. მაგრამ სამწუხაროდ ეს შენობა შემოენგრათ, ქვია თუ რაც ქვია, ის აღარ არსებობს. არ მიკვირს, იმიტომ რომ როგორც წესი ასე ვაკეთებ ჩვენ რეაბილიტაციებს. რატო დაიწყო ეს პროცესი გუდიაშვილზე? იმიტომ რომ ეს ზედამხედველობა არსებობს, იმიტომ რომ რაღაც პროცესებს ვაჩერებთ, იმიტომ რომ აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თვითონაც ძალიან განკურნებული ვართ, მაგრამ უპრობლემო კომუნიკაცია არის თბილისის მერიასთან, მაგრამ პრობლემური კომუნიკაცია რჩება განვითარების ფონდთან. ამიტომ თუ რაიმე საკითხი არის მოსაგვარებელი გუდიაშვილზე, ჩვენ ესე შემოვლით გზით მივდივართ და უკავშირდებით მერიას და მერია აგვარებს ამას ფონდთან. თუმცა არის აი ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც გუდიაშვილის მოედანს უკავშირდება, რომ სახელოვნება ცოდნა უკვლევა გაკეთდეს იმ არქეოლოგიური ფენების.
ხო, ნუ მე მხატვრული ვთქვი და გულისხმობდი ზუსტად ამას, არტეფაქტებს.
არტეფაქტებისა, რომელიც იქნა აღმოჩენილი და ეს კიდე ცალკე პრობლემა, მაგრამ ფონდმა უკვე 4 თვეა ვერ მეიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ აიყვანოს ორი ხელოვნებათა ცოდნა, რომელიც ამკვლევას დადებს. არა და დრო მუშაობს ამ არტეფაქტების და ამ არქეოლოგიური ფენების წინააღმდეგ და უკვე დაიკარგა ის რაღაცა, რაც თავის დროზე აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამას თავისი წესი აქვს, გამაგრება, კონსერვაცია და ასე შემდეგ და ამ მიუღებელი გადაწყვეტილების ფონზე იკარგება ძალიან მნიშვნელოვანი
არქეოლოგები ყავთ განვითარების ფონდში.
არქეოლოგები განვითარების ფონდში არ აყავთ, ისევე როგორც არქიტექტორ რესტავრატორები განვითარების ფონდში არ აყავთ. ეს კიდე ცალკე პრობლემაა.
ანუ პრინციპში ეს შემადგენლობა გავს ძველ შემადგენლობას წინა ხელისუფლების.
მენეჯმენტი ისრულება გვარდა სახელების კუთხით, თუმცა
მუშაობის სტილი არ იცვლება, როგორც ხანმა გითხრა.
მუშაობის სტილი არ იცვლება და მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ მენეჯმენტის პირობებში სრულიად დახურულია ფონდი საზოგადოებისათვის, იმ დაინტერესებული საზოგადოებისთვის, მაგალითად ვინც იგივე გუდიაშვილის მოედანზე ამდენი წლის განმავლობაში იცავდა ამ ტერიტორიას, ხო? აი ესეთი მოცემულობა, რომ გახსნილი ვართ კომუნიკაციის თვალსაზრისით მერიასთან, ფონდი დამძიმდა ამ თვალსაზრისით.
მაგრამ მერია როგორ ხსნის ამას? ალბათ ბუნებრივია, რომ ალბათ დაუსვით ასეთი.
რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენ თქვით ასეთი რამეც, რომ ვინაიდან ფონდთან ამ მენეჯმენტის პირობებში ძალიან ცუდი გამოცდილება გვაქვს, წერილებზე პასუხის არ გაცემა, კომუნიკაციაზე არ წამოსვლა და ასე შემდეგ, ჩვენ თქვით, რომ თუ საქმის გაკეთება გვინდა, ეს რუტინა აგვარიდეთ ფონდთან მიმართებაში და გადაწყვეტილება მიიღეთ ამ შემთხვევაში თქვენ. ამიტომაც მივდივართ პირდაპირ, ასე ვთქვათ, მერიასთან და მერის მოადგილესთან, ვინც კურირებს ფონდს, ეს არის ირაკლი ბენდელიანი, რომელიც რომ არა ეს დამოკიდებულება, ალბათ იგივე შედეგს მივიღებდით, რაც არის ორბელიანის.
ცირა, ამ პრეზენტაციაზე წარმოადგინა ხამქარმა თუნდაც აი ორბელიანის ქუჩის ფოტოები მაინც, ხო?
კი.
ალბათ. მიუხედავად იმისა, რომ არ გიშვებენ შიგნით.
კი. ხო, მაინც მოახერხეთ.
მაინც მოახერხეთ. ძლაპარაკი არის, ესე იგი, ორ პროექტზე, როგორც მე ვხვდები, როგორც თქვით თქვენ დასაწყისში, თუმცა თბილისის განვითარების ფონდი თბილისის სხვა რაიონებშიც თქვით მუშაობს. ვისით ჩვენ ეს პროექტები რას ახორციელებს ახლა?
ახლა მაგალითად რამდენიმე დღეა დაიწყო დედაენის ბაღის.
დედაენის ბაღი.
კი. ასევე
მაგრამ პროექტს არ არაჩვენებენ, როგორც ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე
ფუშ და ფეისბუქზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოება ითხოვს და პირდაპირ აი მონიშნოს აკეთებს ხოლმე თავის პოსტებზე, ხო, რამდენიმე ადამიანი იმის შესახებ, რომ გვანახეთ წინასწარას აკეთებთ და ნუ გვეუბნებით, რომ უკვე დავიწყეთ, იმიტომ რომ რა გააჩნია, რას ვიწყებთ ამ შემთხვევაში, ხო? ეს პროცესი გრძელდება და სწორედ ამას გულისხმობ, რომ საზოგადოებასთან მიმართებაში ეს ფონდი და
ეს კანონის დარღვევაა, ხო?
ისეთ რა არის ფონდს აქვს ძალიან საინტერესო პასუხი ამასთან დაკავშირებით, რომ ის არ არის ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან, იმიტომ რომ არ არის ესეთი წმინდად სახელმწიფო ან მუნიციპალური სტრუქტურა, თუმცა თუ გავიხსენებთ იმას, რომ მთელი ბიუჯეტი შედგება თბილისის ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხებით, ეს ანგარიშვალდებულობა ნამდვილად უნდა არსებობს.
მათ ვებ გვერდზე რომ შეხვიდე, პრინციპში არ არის კონკრეტიკა აბსოლუტურად, ხო, შეიძლება ასე თქვას რასაფერ. მე რამდენადაც ვიცი, დედაენის ბაღში იქ ორი ბაღის გაერთიანება საპირე,
ორი ბაღის გაერთიანება ხდება გვირაბით, ყოველ შემთხვევაში ასე ითქვა, რაც ასევე გულისხმობს არსებული დედაენის ბაღის რეაბილიტაციას. და ეს რეაბილიტაცია უკვე როგორი ფორმის იქნება და რას მივიღებთ ჩვენ, ჯერჯერობით ამ შესახებ ინფორმაცია ღია არ.
ისევ ორბელიანის ქუჩას რო დაუბრუნდეთ, აქ ინვესტორის ინტერესებს ხედავთ თქვენ თუ რა ინტერესებს ხედავთ, რა არ მოდიან კონტაქტზე თქვენთან? აი რა მიზეზით არ მოდიან თქვენთან თქვენი აზრით?
მე არ
ვიცი, რომ ჩაერევით მათ ფუნქციებში, გაიწელება დრო, ხო შესაძლებელია ამას ამობენ, რომ აი ვთქვათ ამქარს არაფერი არ მოწონს და ამიტომ
დრო ნამდვილად გაიწელება, პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ გუდეშულზეც იმიტომ გაიწელა ეს დრო, რომ იქ როგორც აი ნახეთ გოგი როგორ არის საქმე, თუ გუდეშულზე გამოშთა ძალიან მნიშვნელოვანი არტეფაქტები და არქეოლოგიური ფენები, როგორ ფიქრობთ იგივე არ იქნებოდა?
რა თქმა უნდა,
ორბელიანის მოედანზე, მაგრამ ამ შესახებ არანაირი ინფორმაცია არ გვაქვს. ამიტომ იქ ბულდოზერმა ისე ემუშავა, რომ არანაირი კვალი უკვე აღარ არსებობს. თუმცა მონიტორინგის გარდა სწორი მუშაობის შემთხვევაშიც კი თვითონ ფონს უნდა გაეჩერებინა ასეთ შემთხვევაში მუშაობა, ჩაერთო იქ არქეოლოგი, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა დროის გაწელვას ნიშნავს. თუ ამას მანდ გაწელვას ვეძახ.
და რატომ ჩქარობენ?
იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც კონკრეტული თარიღიდან თარიღამდე ვაკეთებთ ხოლმე
რეაბილიტაციებს, ეს ტენდენცია გრძელდება.
ეს ტენდენცია გრძელდება, ხო, რომ რაღაცას უკავშირებთ ამ თემას.
არჩევნებს.
არის რაღაც, შეიძლება ეს იყოს არჩევნები, შეიძლება ეს იყოს რაღაც არ ვიცი გეგმა გრაფიკი მათ მიერ გაწერილი, იმიტომ რომ ამ გეგმის მიხედვით ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო გუდიაშვილი და ახლა საუბარია რომ შემოდგომაზე დასრულდება. პირდაპირ გეუბნებით რომ ვერცერთ თარიღზე ვერ დასრულდება, იმიტომ რომ აქ ჯერ პროცესები მიმდინარეა. მათ შორის ეს არქეოლოგიური თემა. ჩვენ მოვახერხეთ ის, რომ როდესაც არქეოლოგია გამოჩნდა, საუბარი იყო იმაზე, რომ რა გავაკეთოთ, მოდით დავაფიქსიროთ, ავიღოთ მე ეს არქეოლოგია და გავაგრძელოთ მუშაობა. ჩვენ ვამბობთ, რომ არ შეიძლება ამის გაკეთება და თუ ეს და აუცილებლად მოითხოვს პროექტის შეცვლას, კონსტრუქციული გამაგრებისა შენობების, მაშინ ეს პროექტი უნდა შეიცვალოს. აქაც გაიწელა დრო, იმიტომ რომ სამხარაულის საექსპერტო ბიურო იყო წინააღმდეგი ამისი. ამას თავის მიზეზები ჰქონდა და საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ გამაგრების მეთოდი შეიცვალა. თუ ადრე ფილა უნდა დაეგოთ და ეს ფილა ნიშნავდა იმას, რომ ბეტონში ჩაეფლეობოდა მთელი ეს არქეოლოგია, ახლა ლენტური ტიპის გამაგრება კეთდება და ეს არქეოლოგია იქნება ხილული, ასე ვთქვათ, საზოგადოებისათვის. ასევე ჩვენ ვფიქრობთ, გუდეაშვილი არ არის მარტო არქიტექტურული თემა, ხო, საზოგადოებისთვის მისი ფუნქციური და სოციალური ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რომ მოსახლეობა თავი დროზე მთლიანად გამოასახლეს ამ მოედნიდან, ეს არ იყო კარგი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ამ მოედნის მდგომარეობა უფრო დამძიმდა, იმიტომ რომ სახლი განსაკუთრებულად ანგრევის პროცესში გადადის მაშინ, როდესაც იქ მოსახლეობა ცხოვრობს. ახლა არის რამდენიმე ოჯახი დარჩენილი და ჩვენ ვამბობთ, რომ
არ მიდიან, ხო, ისინი ეს ოჯახები?
ხო, არ მიდიან და ზოგს არც შესთავაზეს თავის დროზე და მე რაღაცნაირად ესე გაჩერდა ეს პროცესი, ამიტომ ეს მოსახლეობის ფაქტორი, ანუ როგორც საცხოვრისის ტიპი უნდა იყოს დატოვებული და ასევე ფუნქციურად არ შეიძლება ამის ესეთი ველური კომერციალიზაცია, რაც შეიძლება მისაღები იყოს შარდენზე, ის არ შეიძლება იყოს გუდეშულზე. ამიტომ აი ნარც რო აგორებენ და დომინოს რო თამაშობენ, ეს სივრცე უნდა იყოს ამ ხალხისთვის დატოვებული და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს კომერციალიზაციის ესეთი ტემპი რომ შევაჩეროთ, ალბათ კარგი იქნება, თუ იქ განთავსდება სამუზეუმო სივრცეები. მათ შორის გუდეშულის მუზეუმი, გუდეშულის მოედნის მუზეუმი, მთელი თავისი ისტორიით, მთელი თავისი დაცვის
თანახმა მერია ამაზე.
სიტყვიერ თანხმობა ამასთან დაკავშირებით გვაქვს. და ვფიქრობთ, რომ აი ეს გადარჩენილი არქეოლოგიური ფენები აი ამ მუზეუმის ძალიან ესეთი ორგანული ნაწილი გახდება.
წარმატებას გისურვებთ. რამდენადაც ვიცი, პრეზენტაციაზე მერის წარმომადგენლები თუ არა, ყოველ შემთხვევაში განვითარების ფონდიდან არავინ არის.
არავინ არ ყო.
ხო, მიხედავთ იმისა, რომ მოიწვიეთ.
რა თქმა უნდა მოვიწვიეთ.
კეთილმა წარმატებას გისურვებთ, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემაც, ირაელისაშვილს უსმენდით ჩვენ. გოჩა ლეჟავა იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გემშვიდობებით ხვალამდე, ნახვამდის.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარიას გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
You become a ghost and you get to haunt people and make parts of the room too cold for no reason. Someone else renovates your house, cuts down the tree you planted and puts their children's garish plastic playhouse in the yard near the stump. C'est la vie, your grandson Snickers spending his inheritance on game consoles and action figures. Craigslisted the clarinet you bought him. Try to haunt him, show up as an artifact of Let's Play on his Flickr forum, but it won't work because you're dead. Checking his notes for your name and dwelling on your atheism. Stand up, sit down, and look